Kuleminyaka eminingi ngiphila sengihlangene nabantu abaphila emazweni angakhulekile kumbe bangakhulekile ukusha bakucabangayo kuwo. Futhi uma ngibapha indlebe kungipha umqondo onya yokucindezelo. Angiqale ngibengelele ngemfudumalo ngamukele futhi engosini yethu eFresh ngengusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBenedict Aimet weChristian Networks. Ilungelo lokusho okucabangayo, freedom of expression, iningi lethu siliqonda liyilungelo eliqavile emalungelweni oluntu. Kodwa angisho ukuthi namhlanje ngisho emphakathini nasemazweni aphila ngokukhululekile angafaki ibhaxa kubantu. Ngikusho lokho ngenhlonipho. Kodwa nakuwona kubuka leli lungelo seligugulekile ngokuningi impela ngaphezu kube singakucabanga. Use Winston Churchill eminyakeni eminingi edlule wakubeka kumbe wakushisa kuprofetha lokhu wathi, kwabanye abantu umqondo wokukhuluma ngokukhululeka bawutoliwe ngokokuthi bakhululekile ukusho noma yini abayithandayo, kodwa uma omunye esho okuthile kubo esuke sebaphendula sekuyimpi njalo kubona. Angisho ukuthi-ke futhi yona ndlela ngempela le izinto eseziyiyona kulesi sikhathi sesimanje manje. Uthando, ukuphila nabantu nokuqonda izimo zabantu sekuhamukile ngenxa yemiqondo yemfundiso engena kubantu igxile. Okuningi kwale mpi ibhekiswa kumaKristu ngezinto uNkulunkulu azisho icace ayihlukanisa ukuthi lokhu okurong lokhu okuright. Ngokwezinga lokuthi abamelene nathi balwa ndlela zonke ukuzivala ukukhuluma iqiniso. Umbuzo uthi manje siphendula kanjani eyimene enjalo? Siphendule ngokumemeza sibuyise sixhabalase nathi? Angicabangi kanjalo. UJesu wathi kwekaMathewu 7 verse 12, ngakho-ke konke nokungakanani enifuna ukuba abantu bakwenze kini, kwenzeni nani kanjalo kubo, ngokuba lokhu kungumthetho nabaprofeti. Sihlobo sami, manje ungixoxele ukuthi uthanda bakuphathe kanjani laba abakuzondayo, abakukhuluma kabi, abakuzonda ngonya. Iyiphi indlela le oyikhalelayo ofuna bakuphathe ngayo kangcono? Nebala yona ndlela le uJesu afuna nawe ubaphathe ngayo. Yebo, yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Le devotion efresh nsuku zonke ungayithola okwakho cofocofo. Sithumele WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Angiphinde 0677060077.